Opravdové zločiny.
Dobrého dne přejeme.
Dobrého dne vinčujeme.
Ano, je to další díl podcastu Opravdové zločiny a já tady pro vás mám nějaký
vysvětlení.
Já bych potřebovala vysvětlit informace, jo. A vy samozřejmě to slyšíte trošku se zpožděním, možná, že případ už má nějaký rozřešení, pokud ano, tak už o něm pravděpodobně víme, ale mám, prostě já to nechápu, jo. Neznámý pachatel odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Uvedla to na webu policie její mluvčí Dagmar Sochorová. Vyšlo to na ČT24 na Instagramu. Můžete mi říct, k čemu někdo ukradne lebku svaté Zdislavy?
Já to nechápu.
Jakože to má přece nevyčíslitelnou hodnotu, ale jako asi to neprodáš na bazoši, ne?
Jakože sbazar.cz.
Jakože prodám lebku svaté Zdislavy a ty si řekneš, je to se mi zrovna hodí do interiéru, tak já si ji koupím.
No, jako já jsem se hlavně teďka, já jsem to našla na iDnesu, protože jsem si říkala, jak to můžeš jako čornout. Tak prej během bohoslužby byl alarm vypnutý.
Takže během té bohoslužby je tam někdo jako...
Píšou tady, že vlastně normálně je ve vitríně pod alarmem, aha, ale ten byl v tu dobu vypnutý a bylo to z toho důvodu, že tam byla zrovna bohoslužba, která
takže
právě začínala.
A dokonce a
tady říkají, moment.
Nacházela se ve dvou relikviářích. No.
Když byla přímo i dnes CZ, jo. Když je bohoslužba, tak alarm vypínáme a ke krádeži došlo vlastně na začátku bohoslužby v přítomnosti kněze u oltáře.
Tady se někdo nebojí božího hněvu.
Zloděje zachytila kamera. Záznam ale není kvalitní.
No ale cháp, ale přece jako nepokradeš a půjdeš jako krást do kostela.
Chápeš to.
Ještě jako... Jako v mých představách, protože já čtu hodně takový ty šílený detektivky, v mých představách to je nějaký jako člověk, který potřeba jako pomoc všech svatých, tak ukradl tu lebku, aby si přivolal jako boží sílu, protože jinak mi to nedává jako, je teda pomatený, jo, ale jinak mi to nedává jako smysl, protože přece to má jako nevyčíslitelnou hodnotu, ale jako historickou, ne, asi úplně finanční, přece jako...
Ale hlavně, abych asi z té úcty, jako vůbec,
já
bych se nedotkla lebky zlaté svaté Zdislavy. A dokonce mi se tady ptali, máte už nějaké podezření, kdo mohl lebku ukrást? Nemám. Něco se mi honí hlavou, ale nechci říkat žádná konkrétní jména, protože bych mohl lidi poškodit. Takže on má tušáka, kdo tu lebku má.
No, ale jakože chápeš. Jako no a teď mi tady jako nachytro, jasně. A zítra na tom prostě aukru. Lebka svaté Zdislavy, vyvolávací cena, ty vole.
Takže... Dvě rány a pak utekl. Jediný očitý svědek krádeže historické lebky. Seznam zprávy CZ. Bylo to profesionální, říká pro Seznam zprávy Štěpán Filip. To byl svědek události.
Já tomu nerozumím. Prostě.
To je jako brutál. Jakože...
No dobře, tak to bych se trošku bála, jako, že to bude jako astécký zlato. Tyhle relikvie, to není nic dobrýho. Každopádně doufejme, že se nám teda lebka svaté Zdislavy vrátí a opět se dostáváme k tomu, že prostě já vám říkám.
Tady je zachycený ten pachatel, jak běží s tou lebeňou.
Třeba běží malou
lebku. Vidíš, to je v kostele, to jsou ty lavice. Hej, to je, hej, ale to seš jako, co seš?
To jo, no.
Za jako bezpáteřáka.
Ne, já vám říkám, že tam byl někdo. Já jako v mých představách, jako kdybych to četla v knize, je ten člověk v nějaký krizový situaci, je nějak jako pomatený, že je třeba v nějakých, nevím, jako v svých vlastních představách, víš, taky to, kdy máš nějaký schizofrenní prostě stavy a má pocit, že ho třeba dokáže zachránit jenom, nebo třeba ten člověk nějak nemocnej, nevyléčitelný a potřebuje prostě pomoc všech svatých, tak ukradne tu lebku. Jako to je jediná vlastně pro mě pochopitelná situace, ne jako omluvitelná, aby bylo jasno, ale prostě, že si řeknu, aha, tak prostě, ale no. Jako,
no já tě chápu, no.
Jakože... No ale chtěla bych tady probrat, protože my se to nakousli už v blbých kecech, tu Madeleine McCann, aby to zaznělo i v podcastu, protože samozřejmě se nás to týká, že rodina Madeleine McCann spolupracuje s metropolitní policií britskou, aby stanul před soudem ve Velké Británii Christopher Brickner, který jsme tady řešili, že ho chtějí pustit za ty jeho škraloupy, kdy frér prostě neudržela ptáčka v kalhotách v žádném případě. A jemu je teď 48 a oni by prostě chtěli, aby byl souzený, protože evidentně nějaký důkazy tady jsou. Panebože, tak bych jim přála, aby se to uzavřelo a už skončil tenhle ten šílený jako hon, no je pro ty rodiče, to musí, pojďme už to uzavřít, řekni jim, kde leží to tělo a už pojďme je nechat bejt. Teď to je tolik zničených životů prostě.
Ale tak dlouho.
Jako najednou a teď prostě...
Já si nedokážu představit, jako vem si, když řešíš nějakou...
Tady je ta sestra její, ta holka je reálně dospělá.
Ale mega podobná.
Strašně, ale pamatuju si to správně, že oni byli mladší než...
Ano, oni přece spali...
Ty dvojčata byly mladší
než... Ano, oni byli v podstatě miminka v tu dobu, když oni tu Madeleine unesli.
No a těm lidem už byly přes 20. Hápeš.
To
a
jako...
celý ten život strávili na tom, že se prostě hledá jejich sestra.
Ale doslova, no.
A já, je to prostě hrozný.
Strašný.
A úplně mě, já jsem teď viděla u někoho na Instagramu, nechci jmenovat, ale... Já mám pocit, že má teda za manžela Brita a měla tričko Who the fuck is Madeleine a já jako upřímně doufám, já jsem nenašla odvahu jí na tom Instagramu napsat, jakože jestli to chápu správně, jestli to má být jako for, jakože na unesený dítě, ty vole, tak mi to přijde jako moc.
To je zvláštní.
Ale tím, že má za manžela Brita, tak jsem si říkala, ty vole, to snad ne, jakože co? Ani jako humor. Ne, možná mi jako uniklo něco.
Ale... Hrozně bych si asi přála, aby to byla jiná Madeleine.
Ale... Jakože...
Jako, to je fakt nějaký tričko Who the fuck is Madeleine?
No, tady to bílý s tím černým nápisem měla na sobě.
Madeleine T.
Já to jako nechápu. Ale jako vzhledem tomu, že má toho manžela Brita, tak se trošku jako bojím, že...
To je zvláštní. Hej, ale já si myslím asi, že to bude... Jako to bude jestli, asi něco jiného.
Takhle, jestli nám unikla nějaká třeba kauza nebo nějaký for, prosíme o vysvětlení.
Jo.
Budeme moc rádi, aby jsme jako nesoudili hned, protože to my samozřejmě umíme, nebo já. Tak,
já si myslím, že to je to blbá zhoda, že by to bylo jak Hudu,
protože
Olivia,
tohle
nebo
by,
Tereza.
Tohle by bylo prostě jako...
A to je nějaká značka, která to tady toho má hodně těch triček.
Takže já prostě doufám, že Bricknera...
Inspired by Lily Allen.
No a ta taky není moc příčetná, ale to víme, ne?
Ale tak to je asi něco s ní, no.
Jakože Lily Allen, jako nevím, jestli vnímá, to je trošku její kariéru, ona se rozvedla s tím hercem ze Stranger Things, protože zjistila, je to docela blbý, když jste jako ženatej a jste na seznamovacích aplikacích. Jakože a máte známý ksicht, tak vás jako dřív nebo později někdo jako práskne.
Jo. Já už to mám.
Tak očistit to všechno.
Že v songu ona má song Madeleine a tam zpívá o tom, že našla text messages between mezi jejím manželem
a no, ano, a ona zpívala ženskou. V těch šatech a tam byla a ta ženská se jmenuje Madeleine, jo? Takže to je ježiště.
A ona možná v tom textu má možná what the hell is Madeleine a oni udělali inspired by Lily Allen.
Tak to jo, tak to se omlouváme všem máme. Zúčastněným a máme to a to v tomhletom případě jako remeň.
Já si jdu jenom provodu.
No protože ona opravdu není úplně, ne, nebo takhle, jakoby vlastně já si ji nedivím, protože ve chvíli, kdy jste jako neumím si představit být jako vdaná, my s tím chlapem, jako, a ono už je vdaná podruhý.
Mm-hmm.
A
ona byla s Orlandem, nebo si to pletu?
Ne, s Orlandem byla Katy Perry.
Jo.
A ta teď žije s Justinem Trudeau, což je premiér.
Jo, kanadský, že?
A ti jedou jako velký bomby.
Trudeau,
ne? No, takže každopádně, dobře, tak teď jsme očistili Madeleine, můžeme jít dál. V tomto případě samozřejmě veškerý revenge song a ona totiž zpívala na nějakém koncertě a měla vytištěný ty SMSky a měla to na plátně a byla v tom zabalená a rozbalovala to na tom pódiu.
Ty bláho, jakoby...
Já vlastně nevím, jestli to jako je moc nebo to není moc. Jo, ale u těch revenge, my jsme to řešili i spolu jako mimo, dá se to udělat jako hezky, že si jako roztleskávačka prostě dala s Cowboys, najmete pochodovou kapelu o 14 členech a necháte každý ráno přivítat svýho ex písní na parkovišti před jeho prací.
To hej, to bych se k té holce normálně vrátila, jak je vtipná.
Jako přijde to strašně. Takhle jako... ona teda skončila ve vazbě, protože jí obvinil z harassmentu, což jako...
Asi mu to vtipně nepřišlo.
No tak ale opustili, no tak prostě takhle. Nebudeme, a už jsme to tady řešili kdysi, že prostě můžeme se tady říkat samozřejmě, že přejeme svým ex štěstí, ale nepřejeme. No ne, no tak nebudeme, tak jsme, jako, tak jsme tady v naší skupině svých a nebudeme se lhát do kapsy. Jako jasně, tak jako blahoskloně ti řeknu, jasně, že si přeju, aby všichni moji ex byli šťastní, ale reálně ne. Jakože už nejste se mnou, takže logicky nemůžete být šťastný. Ať už jsme se rozešli jako z mýho poporu nebo z jeho poporu, tak prostě bez mě nemůžete být šťastný.
Popud bez popudu, prostě.
Takže přejeme jim, a tak jako, to nezní jako blbě, jako trošku jim to štěstí přejeme, ale zase odsaď pocať, jo. Zase se uklidníme. Jako nepřejeme jim nic zlýho,
tak.
Rozhodně žádný nemoce, nějaký tragédie a tak to vůbec ne. Ale. Já bych to možná uzavřela hláškou.
Ale.
Dobrého pomálu.
Tak.
Ale přeji a bude ti přáno samozřejmě. Žijte si, jak chcete prostě.
A co ty to tam máš?
Takže já mám pro vás takhle. Já mám dneska příběh výjimečný tím, že to není klasický mord a myslím si, že bychom se mohli trošku nadechnout. Jakoby je to vlastně vtipný.
No tak to je super.
Protože a mě to teda úplně uniklo a tak vzhledem tomu, že se to odehrávalo asi před, já nevím, 15 lety, tak nám to uniklo, jako spousta z vás se třeba ještě nenarodila. Spousta z vás bylo tak 5 a spousta z vás měla jako jiný starosti a hlavně ještě nebyl podcast, takže logicky nám to jako uniklo. Ale my se budeme bavit o příběhu z roku 2010. Ten příběh se odehrával v Kalifornii a vlastně, když to vezmeme kolem a kolem, tak je to skvělý nápad, jo? Bavíme se prostě o okresu Costa Rica, teda Costa, ty vole, takže já mám dost. Contra Costa, jo? Těsně vedle. To je jako Trutnov a Turnov. Chápeme se.
Jo.
Ty vole. No. A no tak prostě, když se řekne Kalifornie, tak mě se vybaví seriál, třeba OC, chápeš, je krásný, opálený. Ale i tam samozřejmě dochází ke zločinu. A v centru našeho příběhu je Christopher Butler, který byl policista a pochopil, že vlastně jako soukromý očko si vydělá víc. Tomu i rozumím, jakože když jste dobrý detektiv, oni ty státní služby nejsou zase tak dobře placený a když vám to jako jde, máte jako uvažování a vlastně máte i, musíte na to mít trošku jako žaludek, na to hrabání se v těch lidských jako hnojích, protože samozřejmě jako soukromní očko budete řešit nevěrný partnery, nějaký jako daňový věci, podváděčky, jako z 90% podle mě, když už se vás jako někdo najme, musí proto mít důvod a většinou se to jako potvrdí a vy ztratíte jako iluzi o lidech. Ale my máme podcast o zločinu už 6 let, my už nemáme co ztratit. Já bych třeba viděla naše budoucnost, když jsme u toho v tom, že budeme dělat soukromý očko. Mě by to bavilo.
Já bych se bála, že mě někdo naprášti, že si mě najal. Že by řekl, hele, ta Bára dělá soukromý očko, bacha.
No jako samozřejmě museli bychom nechat trošku ustát ty vody a pak bychom mohli dělat soukromý očko, ale jakože, no tak třeba za 20 let.
To jo.
My už prostě nemáme, jako nikdo z nás nemá žádný iluze o lidský podstatě, takže jo, no a on si prostě založil teda agenturu, ale ona to šel strašně dobře. Založil si agenturu Private Investigations, INC,
jej.
Incorporated, a založil takzvaný PI Moms, což byly jako Private Investigators Moms.
Mm-hmm.
Prostě hezký ženský, vzdělaný ženský, ta jedna měla třeba vystudovaný práva, víš, jako nebyly to prostě jako tupky. A vytvořil jako produkt, který fakt jako fungoval, udělal z těla těch ženských jako soukromý očka.
Mm-hmm.
Takže ty holky fungovaly tak, že ráno odvezly děti do škol a školek, a řešili přesně tyhle ty kauzy, když si je jako někdo najal. A on říká. A vlastně má jako pravdu a dává to smysl. Ty ženský zvládají jako time management, zvládají víc věcí najednou, protože samozřejmě máš 2 děti, jak tomu jako pracuješ. A hlavně se to dá dělat jako při mateřský. A reálně jako ženský, tak my, když se do něčeho jako kousnem, tak potom jako jdem a máme i takový ten šestý smysl, což je prostě super. Takže tam měl Amy Welch, což byla bývalá policistka, matka 3 dětí, pak Michelle Allen, Sherman Peters a Dennis Anton. To byly prostě základní kameny té jeho agentury. A on říká, hele, vy ženský jste jako opravdu zvědaví, dokážete jít jako pod povrch a vlastně je tak jako podával jako Charlieho andělky, takže oni se, ale pohledem dnešním, nám to přijde samozřejmě komický, jo. Ale ty frajerky mají taky ty úzký sluneční brejle, ty jsou vyfocený v těch kanclech prostě s těma kamerama a s těma foťákama. V té době ta technika byla taky někde jinde, takže jste to táhli všechno s sebou, že? A tváří se strašně aha, důležitě. No. Takže jsou to jako fakt jako detektivní čáry v andělce. A mezi tím je ten frér, který má jako tu bratku. On působí tak jako šarmantně, má jako charisma a prostě ty fotky jsou fakt jako bizarní, jo. Ale jako v té době to bylo jako trendy, tak ono, když se podíváš na to, co se nosilo před 20 lety, tak prostě samozřejmě víme. No a on chtěl jako tak trošku vlastně být jako slavnej, krom toho, že byl teda jako soukromý detektiv, takže samozřejmě tím, že měl zajímavý, řekněme, produkt, tak se o něm začalo jako mluvit. Takže oni chodili po různých jako rozhovorech, byli prostě v NBC, byli u doktora Phila a on tam prostě, jako na mě to působilo trošku, už přijde jako pasák představit svý ovečky, jo.
Jo.
Ale on tam jako je s nima a teď jako a je tady prostě Chris a jeho prostě PI moms, ale jako vlastně mně to přijde jako super.
Mm-hmm.
Jako a nic takového tady jako není a vlastně, kdyby se to nepokazilo tak, jak se to pokazilo, tak by to strašně super fungovalo. No a teď prostě máme tady ten jako produkt a on popisuje vlastně, jak jako fungují, teď chodí po těch rozhovorech. Já jsem se až jako říkala, tyjo, jste docela jako ten doktor Phil, že jo, v té Americe
no
v roce 2010 jako šláger, jak jako vydržíte být jako tajný a sledovat tamhle jako v autech někde nějaký jako lidi a tak dále, jo. Do toho přibrala do týmu ještě další lidi, my se tady mluvíme o těch jako čtyřech hlavních, ale prostě pak už to začalo být takový jako hodně hraniční, jo. Takže si je už pak najímali i lidi na špinavou práci. A jednou z holek, která měla tohleto na starosti, je Ryan Romano a ona se sama nazývala jakože byla jako cheater bite, jakože návnada pro nevěrníky.
Ježiši.
A prostě si je objednala manželka a říká, já si jako myslím, že manžel prostě mě jako někde podvádí, anebo se chceš toho manžela zbavit a třeba by se rozváděla a bylo by to ošklivý a ty potřebuješ mít nabito.
Mm-hmm.
Takže tahle ta hezká holka šla jako do baru, kam chodil tady ten chlapík třeba a měla jasný úkol, prostě vypadat dobře a přilákat ho jako vosu na med a jakože teda popíjeli a občas se třeba i jako vykousli. U toho je někdo samozřejmě fotil, což mě jako Ježiš. Přijde jako zaměstnankyně takový, to je jako, už to jako zasmrádá.
No, cítíme jako, to jestli jsi jako máma a máš doma manžela, chodíš se líba s cizíma frérama.
No, je to takový jako, a tato možná, já jsem z toho moc jako nepochopila, jestli ta Ryan v té době nebyla jako single, jo, že ona nepatřila mezi ten úplně základní stavební kámen, ale právě ona pak přišla jako s historkou, hele, nebylo to jako až tak easy, jako že jsme vlastně jeli tu férovou stranu a chtěli jsme jako bejt na dobrý straně barikády.
Mm-hmm.
No a jenomže oni to dělali tak, že nejenom o fotky, protože samozřejmě je dobrý, tak manželka by dostala jako nabito, ale ona jako se toho fréra vlastně v tu chvíli už chtěla zbavit, takže to povýšili ještě o kousek, víš, a ona mu slibovala, vždycky tady ta Ryan, hele, tak pojď budeme pokračovat jako u mě. No a vylákala ho, že teda se sejdou k ní, když byl dostatečně opilej, no ale frér tam byl autem.
Uh-huh.
Takže ona ho nechala sednout za ten volant a ona v tu chvíli poslala SMSku kolegovi a kolega zavolal na policajty a těho čaply a vzali mu řidičák, poutá, že jo, zničená reputace a když šlo potom k tomu rozvodu a došlo na soud o opatrovnictví, no tak samozřejmě to je jako rozsudek smrti, protože prostě frér byl zatčený za jízdu pod vlivem, takže asi ti nedáme do péče děti. A nebylo to úplně jako,
to
jako
už je
ideální.
Drty, drty.
Není to úplně etický, není to moc etický. No. Ale dobře, nějakou dobu to jako fungovalo, ale Chris chtěl být velmi, velmi slavný. Takže se domluvil s velmi prestižním magazínem Diablo, který v té době vycházel, že jako podpoří teda ten jeho projekt a napíše o nich člověk, který se jmenuje Peter Crooks a byl teda editor, že on o nich napíše článek, takový mm-hmm. jako promo článek. Takže ho pozvali na akci v terénu, kdy on teda byl s nima a měl u toho jako nasát vlastně tu atmosféru, jak jako pracujou. A o tom potom, jo. A vlastně Chris cítil, protože v té době byly taky na rozmachu různý reality shows a ty produkce hledaly furt jako nový témata. A vlastně skrz ten článek chtěl získat smlouvu u Lifetime Television, která tak už byla jako naťuknutá, že by o nich jako mohla točit, protože ta produkce samozřejmě zaznamenala v těch rozhovorech. A je to prostě zajímavý a v podstatě to mohlo být jako Kardashianovi detektivního světa. Jo? Mm-hmm. Takže, aby mohli napsat ten článek, tak prostě ten Crux seděl v minivanu s těma ženskýma a oni sledovali prostě mílej Mercedes, ve který měl sedět nevěrnej snoubenec velmi bohatý klientky. A do akce byl zapojený i Karl Marino, což byl vlastně v podstatě jeden z mála chlapů, který fungovali v té agentuře a byl to ředitel operací v té firmě, jakože mu dal jako funkci, jo? A zapojil do tady té akce i svoji manželku Ilonu a měli být v podstatě, mě to přijde hrozně fantastický, oni to pak popisují, my se cítili jako Mr. and Mrs. Smith, prostě když hrála Angelina Jolie, jo, s Bradem Pittem a byli prostě jako pár a byli ve vinařství, kde teda měla být milenka s tím snoubencem a dali se s těma jako do řeči, jakože náhodou se seznámili a posílali jako pod stolem zprávy o tom, že teda co se jako tam děje, jak se to jako odehrává, protože oni čekali venku, aby je sledovali. A ten Karl s tou Ilonou, že ukecali ten pár toho snoubence s tou milenkou, že bude swingers. A celou tu dobu sedí v tom minivanu a poslouchá teda, jak ty ženský čtou ty zprávy od toho Karla. Ten Peter Crux, ten novinář, který říká, ty vole, to je super, prostě funguje to, že jo. Takže ten si odjel tu akci a už jako sepisoval teda ten článek o moderních Charlieho andělcích pod taktovkou toho butlera, toho Chrise, že prostě skutečná práce detektivů. A netušil ale, že ty věci se mají trošku jinak. Během toho, co psal ten článek, on to měl být opravdu jako velký, velký článek, takže to nějakou dobu trvá, že jo, než jako nazbíráš ten materiál. No a po novém roce, a v roce 2011, začaly Petru Cruxovi chodit e-maily od muže, který si říkal Ronald Rutherford a psal mu jako ten článek vůbec napište, je to jako celý bouda, je to jako levá, vůbec nevíte, do čeho se pouštíte, bude to průser. A ten Peter, protože jako si říká, tak co, když je to jako pravda, spojil se s produkcí té reality show, která už rozjížděla teda natáčení a první série OPI Moms. A ten hlavní produční říká, hele, samozřejmě jako může to být někdo závistivý, může to být jako, my jsme jako nevěděli, ale vlastně ten materiál se nám jako líbil, protože to bylo něco neotřelýho. Takže jsme se rozhodli, že zatím, než teda rozklíčujeme, co se jako děje, kdo nám to tady píše, zaměříme se na příběhy těch matek, protože ty ženy jsou samozřejmě hlavní v tom příběhu, jsou velmi zajímavý, takže začaly natáčet jejich životní příběhy a ta jedna třeba, ty vole, to je úplně brutál, kdy ty její kolegyně se dozvědí až při tom natáčení, že ona teď jako už je celá jako pokérovaná, má však jako piercing, já si říkám, ty vole, tak jako ze soukromí detektivky se to docela jako zvrhlo. A ona tam právě vypráví, že se nechává dělat tetování před těma kamerama a poprvé jako tam řekne i před těma kolegyněma, že měla syna, tomu bylo nějakých 18 měsíců a že k němu pustila někoho a on ho napad. A ten chlapeček prostě utrpěl zranění i v rámci jako mozku a pak jako někdy ve 4 letech, že jako zemřel na následky tady celý té události. Ona to neřekne přímo, já jsem z toho jako pochopila. Myslím si, že to byl partner její. A ty ženský to bys netušili, že jo? Ona říká, já o tom jako nemluvím, ale že se v rámci nějaký srovnání se s tím traumatem nechávala dělat tetování a tam to jako řekla. Takže samozřejmě pro tu produkci to je super. Jako životní příběh, super. Soustřeďme se na to. A teď s nima natáčeli nějaký situace, prostě přesně tady ty jako partnerský podvádění a tak dál. A teď měli v plánu, udělali se rešerše, a všechno se připravili, že zjistili, že operuje v terénu detektiv soukromý bez licence. Ty bez té licence nemůžeš prostě spoustu věcí jako dělat. Jo. Takže oni ho zlanařili, jako že mu dají, že jsou jako soukromí lidi a že mu dají nějaký jako rito, on jako souhlasil, všechno bylo připravený, natočený, udělaná příprava a teď, že teda se s ním sejdou. A on tam jako nepřijel a nebral jim telefon. Takže mu zavolala opět jedna z těch detektivek a on to jako zved a říká, hle, já prostě nepřijedu, protože jsem s někým mluvila a vím, že to je celý levá. Nazdar. A ta produkce, místo toho, aby se teda jako, samozřejmě, že tě to naštve, protože už máš natočený nějaký jako hodiny té práce a můžeš to jako zahodit, protože ten člověk ti tam nepřijde a ví, že na něj šijete boudu. A ta produkce si říká, hele, v souvislosti s tím Petrem, s tím novinářem, je to takový divný, pojďme teda zjistit, kdo to roznáší. Mm-hmm. Takže mu ta produkce zavolala a říká, hele, my teda přiznáváme, dobře, byla to levá, ale pojďte prosím, zavolat tomu chlapíkovi, co vám to řekl, my chceme slyšet jeho hlas. Mm-hmm. Třeba zjistit, kdo to byl. A on na to teda kejvne a oni mu zavolali a zjistili, že chlapík, který jim teda kazí tu produkci, je Karl Marino, ředitel operací v celé agentuře.
Cože?
A ta produkce říká, tak ho, Karle, zpomalme, kazíš nám tady práci, jsi součástí té agentury. A on na začátku chtěl být hrozně moc jako ty reality show, ale oni se samozřejmě logicky zaměřili na ty mámy.
Wow.
Takže mu jako pohrozili, říkají, hele, prostě je v tom jako dost peněz, ten rozpočet byl snad jako 4 miliony dolarů na tu reality show v roce 2010, což je jako hustý, protože tam to vysvětlovala ta produkční, jsem nějakou nějaký rozhovor s tou ženskou, která dělá potom už tu produkci přímo té akce. A ona říká, že to bylo hrozně složitý, že to do té doby jako nedělali, protože vy musíte mít ty kamery samozřejmě schovaný, musíte je mít na mnoha místech, protože se to odehrává v terénu, takže vy musíte mít ty lidi na místě, musíte je mít v té dodávce, musíte je mít v tom kanclu, že bylo jako těžký to obsáhnout jako lidsky. Takže samozřejmě mu řekla, hele Karle, tak se jako uklidni, jinak ti prostě dáme pokud už do toho nezasahuj. Ale přišlo jim trošku jako divný, že vlastně když celou tu situaci jako oznámili Chrisovi, což je majitel a šéf, a ten by měl chtít, aby to jako fungovalo, tak toho Karla ani jako nevyhodil a vlastně nebyl ani rozčílený. A ten šéf-producent si říkal, no tak je to jako divný, jestli oni nebudou třeba milenci. Mm-hmm. Prostě něco zatím jako je, protože z logiky věci, ty tady usiluješ o to, abys byl jako slavný. A pak ti někdo do toho háže vidle a ty se na něj jako nerozčílíš, halo. Ten Karl byl teda taky bývalý policista v uniformě, strávil 17 let a ukázalo se, že teda, když už byla teda prozrazená jeho identita, tak to říká, kontaktoval znovu toho Petra, toho novináře a říkám, hele, já už se na to prostě nemůžu dívat. Mám informace a mělo by se to vědět, že Chris, jako majitel té agentury, prodává drogy, léky na předpis a tak dál. A nosí mu to další z kolegů, který je ještě aktivní policista a ten to bere ze skladu zabavených věcí. A já už se nemůžu koukat prostě tady na tu levotu a říká mu ještě, no a navíc prostě ten příběh, který se odehrál v tom vinařství, kdy měla ta čtveřice jít, nebo ta dvojice s náma, ty čtveřice jít na swingers party, byla jako nahraná a byly to najetí herci a bylo to jako jenom pro tebe. A ten Peter říká, tyve, takže já jsem tady součástí jako nějakého divadla, ho, ho, ho. Ale samozřejmě, protože to byl dobrý novinář, vycítil, že už se mu tady rýsuje trošku jiný příběh.
No.
A říká, fajn, ale jestliže je pravda, že tady jako díluje šéf detektivní agentury drogy, už je to za hranicí zákona, takže kontaktoval policii. Říká, mám tady pro vás jako tip, mám pro vás příběh a musíme s tím něco jako udělat. A ta policie se teda rozhodla, fajn, musíme získat důkaz. Vy nám tady něco tvrdíte, ale my to nevíme. Takže Karl v tuhletu chvíli už je taková nastrčená figurka, kdy on musí získat důkazy na Chrise a na toho dalšího kolegu, bývalého policistu. A mezi tím teda probíhá stále natáčení reality shows a Samozřejmě, že zbystřej, když zavolá maminka 15-letý holky, která jako zmizela a říká, hele, já prostě potřebuji patrat svoji dceru, policie jako neví. A oni našli, ženu, která ji jako nějak prostě vězněla, našli ji velice rychle. A ten Karl ji zrovna našel a volá Charisově, říká, hele, našli jsme ji, máme jako se. A on říká, ještě to nikomu nehláš, potřebujeme počkat, až dorazí štáb, aby jsme natočili to shledání s těma rodičema.
Mm-hmm.
A v tu chvíli už ten Karl jako věděl, že prostě tohle ne, musíme jako svědčit. A dokonce ještě oni čekali teda na ten štáb, když předávali tu dceru, tak ještě tam měli tu ženskou, která jako vězněla, takže jako ty detektivky, že se na ní jako měli ještě vrhnout, aby to bylo jako dramatický, protože chtějí pomstit tu holku, se kterou jako...
Jasně.
Kterou jako vězněla, teď oni mají ty děti, takže proto mají pochopení, no prostě celý to bylo úplně vyhrocený. No a teď už se teda čekalo, ten Karl ale dál fungoval a teď samozřejmě, protože ten Chris byl policista, že jo, ten další kolega byl policista a ten se jmenoval teda Wilsch. A on říká, tak já jsem se prostě jako bál reálně. Frajeři jako jedou bomby a evidentně se nezastaví jako před ničím. Tady se prostě bavíme o ztracený holce a frajer řekne, ne, tak ještě ji jako nevospočkáme jako na televizní kamery. Takže je ti jako jasný a nejseš naivní, může být nebezpečný. Takže ten Karl v té době spal prostě s nabitým glukem pod polštářem, protože se bál, že to na něj jako praskne, že jo. No a oni nakonec mu dali a do přívisku na klíče takovou malou kameru, kterou měl jako nahrát. Že teda se baví v té kanceláři nějakým způsobem o těch drogách a nějak si je jako předávají. Měl nahrát teda toho Normana Wilsche a toho Chrise. A podle toho Karla byl ten systém naprosto jednoduchý. Ten Wilsch kradl metamfetamin, steroidy a marihuanu přímo z policejních skladů důkazů a ten Butler, protože měl samozřejmě v rámci těch vyšetřování a sledovaček kontakty na ulici. Takže měl kontakty na ty prodejce, který to pak stříleli dál. Jo? A dokonce se objevily informace, které se pak jako potvrdily, kdy našli holku, která pak svědčila a proti tomu Chrisovi, že provozoval nelegální masážní salon, on tomu říkal masážní salon, ale má tam pásle jako holky, že to byl jako nevěstěnec.
Oh,
okay. No a dokonce Megan Barnaby, kterou ten Chris jako najal, aby o PI Moms napsala knihu, tak se stala svědkem toho, jak jednu z těch ženských, který jako najímal do toho salonu, tak že je jako nutil k věcem za hranicí zákona a tak, jo, že prostě dobře. No, nicméně Marino, ten Karl teda, Marino nešel na místní policii, protože samozřejmě nevěděl, respektive nespolupracovali celou dobu s místní policií, protože místní policie by mohla tomu Chrisovi nebo tomu Wilschovi něco prásknout. Takže šli normálně za státníma agentama a připravili operaci Burrito. Ta se odehrála v kanceláři a byla nahraná teda na tu klíčenku, opravdu z toho ty záznamy jsou. A na nahrávce je teda vidět Chris a ten nervózní kolega Wilsch, který tam prostě sedí s ním a teď na stole leží balíky peněz, ty drogy a oni totiž penězům říkali salát a balíčku metamfetaminu burrito. Takže ten butler říká, tady máš ten salát, a on mu říká, tady máš burrito a proto se ta akce jmenuje burrito. A teď u toho sedí celou dobu ten Karl a ten Chris tam rozděluje jako peníze a rozdává to tam a teď to celý natáčí ten Karl. A strašně se bojí samozřejmě, že to na něj praskne a ty tam jako postřílej, že jo. No a tím prostě, že to proběhlo podle plánu, tak měli důkaz, že druhý den, 16. února 2011, byl Chris Butler a spolu s ním i Norman Wilsch zatčeni. Ten Norman se sesypal s tím, že měl v té době nějaké neurologické onemocnění a nějak mu špatně fungovaly nohy a prostě potřeboval peníze, takže ten se sesypal a všechno přiznal. A ten Chris to samozřejmě chvilku jako popíral, no ale prostě máme nějaký důkazy. A v roce 2012 ještě teda započal ten soudní proces. A ten Chris místo toho, aby to nějak jako vyřešil, nebo nevím, si sypal popel na hlavu, takže to všechno svedl na toho Velše. A ten byl teda psychicky na dně kvůli té nemoci a byl z toho jako vystresovaný. Každopádně soudce to neobněkčilo a Chris byl odsouzený k 8 letům vězení za loupež, vydírání, spiknutí a za umisťování neoprávněných odposlechů. Norman Velš, bohužel, protože byl ještě policista ve službě, takže on vlastně jako zradil tu policejní přísahu, tak dostal 14 let. No jo, ale teď si vemte, že oni teda budou sedět, ten Karl jako člověk, který to všechno odhalil a postavil se na stranu zákona, tak se stal jako chvilku takovou hvězdičkou, dokonce dostal roli v detektivním seriálu, kde tam hrál takového toho úplně D-čkovýho herce, protože on chtěl být jako hodně někde. No ale vlastně ty vyšetřovatelky byly postavený, protože ty nedostali žádný trest, do poslední chvíle nevěděli, co se děje, aspoň na tom se všechny jako shodli, ale a pak vlastně vypovídali, že normálně na ně byl jako lynč, že jo, protože ty lidi samozřejmě, jak my umíme všichni soudit, tak přišli s tím, jako že no, oni o tom věděli a teď jako nejdou sedět a chtěli jste být prostě slavný, jako Kardashians a teď prostě jo. To jako máte. A my říkají tak, že jediný, kdo vlastně z toho něco vytěžil, byl ten Karl, který nás zradil. A oni to berou jako zradu, ty holky. Mm-hmm. Jakože je vlastně podělal, že jim to neřekl, že...
Jako co se tam děje?
Že vlastně je stáhnul jako ten Chris sebou, aniž by oni jako tušili. Na druhou stranu, jako by holky, bavíme se o tom, že jestli jako děláte podělávky typu opiju frajera, pak se s ním jako líbám, a pak ho nechám opilý osinout za volant a pak na něj zavolám policajty, není jako moc košer.
Jakoby...
Ne, všechno bylo úplně jako krystalicky čistý, pojďme se jako o tom bavit.
Jako jedna věc je, že odhalíš nějakou nevěru, ale jako třeba tu s tím volantem, mně přijde hodně za hranou. Jakoby...
Víš, jako... No nic, každopádně žádná z nich už se detektivní práci nevěnuje, tak ono to byl docela skandál, takže reálně ono se, jako když jste slavný, tak těžko budete soukromý detektiv, protože nejste moc soukromá osoba. Ale za mě, jako vlastně, kdyby ten nápad se nepodělal, tak je to super. Přijde skvělý.
A Karl Marino teda jako v roli jako taky dobrý. Hmm. Jako vypadal dobře.
No.
Jakoby ne, že ne. Karl Marino se poved.
Takže Karl Marino tady už má o faninku navíc.
Ano. A tady dívej, tady je starý Karl Marino.
Tak teď vypadá, jo. No, furt jako dobrý.
Jo,
vlastně.
Je hezký geny.
No, ale prostě já se ho cítím takový to, jako kdo chce moc, nemá nic. No.
Jo, no. Jako tak dobrý nápad to byl a myslím si, že jako...
Jako takhle vlastně, myslím si, že ono se to logicky muselo jako vymknout úplně, protože jako když máš jako soukromou detektivní agenturu, tak nemůžete obcházet rozhovory.
To byla první, co mě napadla, že jdeš doktoru Filovi.
No. Jakože může to dělat možná ten majitel, který třeba není v tom terénu, aby si získal nový zakázky, protože samozřejmě ta reklama je jakoby dobrá.
No.
A chápu, že jste nějak jako začínali a nebyly sociální sítě, takže jste si nemohli dát jako na Instače nějaký video, který by vás jako zapromovalo. Ale ta tam s sebou ty máme vlastně bylo jako kontraproduktivní.
Já bych jako pochopila, kdyby šel přesně jako ten majitel, který neprovádí čistě tu práci a šel jako promovat k doktoru Filovi tuto. A vzal si třeba sebou jednu hezkou holku a předstíral, že je ta detektivka.
No.
Aby na to nalákal lidi. Ale že bych je ukázala, to bych se asi bála. No. Jako.
Ale jestli máte někdo detektivní agenturu, protože je mi jasný, že to jako funguje, jako neobjevili jsme Ameriku, tak vám vlastně strašně fandím.
Jako je jich hodně v Česku.
Jo.
Koukala jsem se.
A berou.
A řeší jako zajímavé věci, že třeba někomu ukradli i auto a oni ho našli. Že ne, jako nejenom nevěry a to, nebo že tam psal nějaký pán recenzi, že se bál uzavřít nějaký obchod s nějakým obchodním partnerem.
Proklepnout.
Takže si ho nechal dobrý, proklepnout a prý mu to zachránilo finance. Byl to zmetek.
To dobrý.
No tak to moc děkujeme.
Takže jenom takové jako já v tom vidím ale naše budoucnost.
To budeme,
jo. Prostě za 20 let a bude stmenovat opravdu zločiny, abyste s tam nikdo nespojil. Víš,
jako, až budu bylo... BOH, takzvaně Bára Oholi, tak mám co dělat.
No to já budu trošku dřív, takže no Oholi už asi nebude moc. Ale zase hodně. Jako
budeme Boh a Loch. Detektivní kancelář Boh a Loch, Bára a Lucka Oholi.
To budeme my. No ale na druhou stranu, jako zase, dostáváme se tím oklikou k 90-denním snoubencům. Tam je třeba ženská, která se živí jako soukromá detektivka úplně na začátku. Ono pak už ten příběh se a najde si nějakého Tunisana a pak v něm jako zjistí spoustu jako divných věcí. Jsem si říká, to nejsiš moc dobrá detektivka.
Já vím, kterou myslíš.
No. A pak tam celou dobu jako omílá, že právě ještě neví, že je rozvedená. Co, o čem jste si jako těch 20 let, co jste si povídali předtím, než jste se po těch 20 letech sešli jako...
No, já vím, no. Jo a víme to, my jsme to řešili na klubu, víme to, že ten frajer z 90. snoubenců je teď na Netflixu.
Já jsem si to pustila.
Já taky. A já jsem si potom pustila Kámo, první to tři díly toho...
Té série.
Já, a já si úplně pamatuju, abyste prostě pochopili, frajer byl úplný magor. Nechceme nějak spoilerovat, je v druhé epizodě poslední série Nejhorší ex.
No protože on totiž v těch 90denních snoubencích, abyste pochopili teda, když na to nechcete koukat, jo. Frajer se seznámí s holkou z Ruska. Mladá holka, hezká, dělá v rádiu a nějak si jako sejdou. On se jí přizná až v tom Rusku, že seděl ve vězení za drogy. Teď tam jako působí, že ženský s ním hrozně vymetli. Jo. Že má jako dvě děti s bývalou manželkou. A nějak se oni jako... Já mu to ale věřila.
Já taky mu bylo líto.
Já mu to věřila. On má taky ty psí oči, teď vypadá, víš, teď tam jsou ty záběry, jak on kácí ty stromy, on bydlí v těch lesích prostě někde, protože samozřejmě ona v tom Rusku vidí jako Ameriku, jakože budeme žít v LA, ale frér, že je někde v lesích, v nějakým jako domku. A... Teď ty záběry, vždy to vypracované tělo dřevorubec, říkáš si úplně jako fajn, jako skvělý dřevorubec, sexy kluk, teď on za ní jako jede, požádá jí o ruku, ona mu řekne ještě ne a on to jako obrečí.
Ona s ním hodně vydrbávala.
No, ale jako bych chápu to, že jako za někým jedete, vidíte se poprvé v životě a máte 6 týdnů na nějaký turistický vízum nebo snoubenecký se vzít nebo se nevzít a ona mu říká, hele, já s tebou chci bejt, ale je to ještě brzo. Mm-hmm. A Fred řekne, tak fuck off. Přijede zpátky do té Ameriky, dá se dohromady s kamarádkou, která na něj 15 let tam čeká a chce ho. A on říká, tak budeme spolu. A najednou v té Rusce dojde, přišla jsem v lásku svého života, jede za ním do té Ameriky, stojí s kufrem na tom zápraží a otevře on a za ním už ta kámoška nastěhovaná, že jo? Kámošku on pošle do prdele.
A vezme si Variu.
S tou Ruskou. A opravdu mu věříte ten příběh, ještě je vám holí to, že ona s ním jako vyjebala. A teď si pustíte na Netflixu prostě ten druhý díl a tam prostě...
Hrozně zlej člověk, odpornej, nechutnej.
A tam, já si říkám, no tak ale nebudete tady řešit ty drogy, jakože ve finále, no tak dobře, tak on tam tvrdí, že potřeboval peníze, něco, že byl mladý, jasně chápeme, hříchy mládí, tak snad se poučil. A tam se jedou taky petelice.
To je něco strašného.
A jediný... Přesně to tam říká ta jedna holka, to, co ti běží v té hlavě, to si ta produkce těch snoubenců tohle jako nezjistila.
Já vím.
Že frajer je jako reálně, ale jako nebezpečný člověk.
A ještě
člověk.
K tomu v té Americe jako máš všecko dohledatelný. Že přesně jak říká ta holka, sedneš k počítači,
ano, nešla
zadáš.
Jsem to já na Google, tak toto přece nejde ta produkce. No.
Ne, fakt jako, fakt mazec, podívejte se na to.
A nejbrutálnější je konec toho dílu. Kdy ty si celou dobu říkáš, aha, a jak to s tím teda probíhalo vlastně s tou Variou, s těch 90 snoubenců a pak na konci. Boom.
Řekla bych to asi tak, že Varia to vychytala asi nejlíp ze všech těch, co je, takhle, pojďme si říct na rovinu, že ti lidi tam úplně nehledají lásku v 90. snoubencích, jde spíš o zelenou kartu a jestli to Varie vyšlo, tak to sakra vyšlo, protože ta schytala jackpot Varia.
Počkej, to
holka
prostě
má všechno. Podívejte se na to.
Podívejte se na to prostě a dejte nám vidět, jo? A my se prohodíme.
Jsme zpět.
Pardon, já jsem se zamyslela.
Ty jsi přemýšlela nad tím, jak se jmenuje ta událost, která se blíží v červnu.
No, protože se koná velmi, velmi, velmi zřídka a prostě...
Jsou to takové, řekla bych, svátky podcastové.
Ne, to je prostě jako, když je přestupný rok jednou za 4 roky.
Ano.
V podstatě takový z toho má člověk pocit.
No jo, je to podcast roku. No.
Je to prostě podcast roku.
Je to podcast roku.
A jako každý rok přicházíme prostě s prosbou, pokud vás bavíme, tak bychom byli rádi, kdybyste nám dali váš hlas.
Přicházíme v míru.
A odejdeme, a budeme, odejdeme taky v míru.
A takhle každý ten hlas si budeme držet u srdce.
Ano. Ne, a ne každému z vás přijdeme osobně poděkovat.
Takže vám děkujeme takhle všem, co jste už hlasovali.
A jestli jsem to teda pochopila správně, opět, protože vím, že loni byly nějaký jako misunderstood z toho, nějaký zmatky, že samozřejmě můžete z jednoho mailu, ten, jo, to je důležitý, to jsme vlastně zjistili snad až potom, že musíte potvrdit ten hlas
v mailu. To je důležitý.
Vy to vyplníte, dáte tam váš e-mail a dáte hlasování, přičemž první místo dostává 5 bodů, druhý místo 4, to znamená, že pokud nám chcete dopřát nejvíc spodu, tak nás musíte napsat na první místo. A pak už samozřejmě vždycky to další má obot mý.
A je to hlavně, a ty druhý, třetí a čtvrtý a pátý místo jsou dobrovolný. Vy vlastně musíte vyplnit, jo. Teď na to koukám. Jenom to první, to je důležitý, a ten zbytek, pokud jsou ještě nějaký další podcasty, tak to tam dá.
Ale můžete
taky.
A nemusíte. Ale pak vám přijde právě potvrzení na ten e-mail.
Ano.
A ten vy musíte potvrdit, aby se ten hlas započítal. Takže je to ještě další krok, protože vím, že loni jsme to řešili.
Aha.
A ani my jsme to nevěděli, že se to musí potvrdit pak mailem a že jste nám pak psali a nám pak přišel mail a my jsme to nepotvrdili. Tak prosíme jako potvrdit.
Ano.
Jenom, aby to prostě bylo, aby to nebyl final countdown.
Ano, potom. Final countdown. Ne, takže samozřejmě moc děkujeme.
Ano, moc děkujeme a budeme moc rádi a...
A tak.
A tak.
A za to tu dneska vám zase budeme povídat, jo? Akorát já předtím tady mám jeden shoutout, protože nás včera označila na Instagramu nějaká slečna, která jde z Mexika do Kanady. Ty jsi taky přezdílovala.
Ano.
A z hodou okolností, já jsem narazila na holčinu, která prosím vás jde pěšky přes USA.
Ale není to ta, co nám označila, to tě jenom jako...
Její 19.
Cože?
Ona na mě vyskočila na Instagramu. Děcka jmenuje se Johanka s dvouma A tečka H. Johanka tečka H. A to je děcka mladá holčina, která, já jsem to jako pochopila, že jde jako sama.
V těch 19 letech, jo.
Jako někdy tam mluví v množném čísle, úplně tomu jako nerozumím, ale je to strašně super, já to úplně miluju tu holku sledovat. Ona prostě spí ve stanu, tam někde venku v Améru, teď ona tam i jako vypráví, protože samozřejmě i to, že tam spíš pod stanem, tak furt stojí nějaký prachy, že jo, dostat se tam a to. A ona tam i jako vypráví, že ona jela do Švýcarska pracovat, aby si vydělala prachy tady na tu cestu, všecko tam jako vysvětluje. A třeba pro lidi, kteří se takhle někam chystají, tak je to jako super člověk jako pro inspiraci a dává tam jako spoustu tipů a hlavně je to hrozně zajímavý. Takže zdravíme Johanku a buď na sebe opatrná, Johanko.
No
sledujeme tvoji cestu.
A ona tady má právě na to koukám. Ona odstartovala teď na začátku května.
No.
Ona tady má přípravy a má tady odpočet 3 dny před startem, 2 dny před startem. Víš jako? Mm-hmm. A co tomu předchází a co ty dny dělal? Ježiš, strašně fandím.
No.
Už ji dávám sledovat.
Takže
ty už ji sleduješ.
Ano.
Tak já ji dávám taky sledovat.
Já vždycky čekám, co Johanka přidá každý den. Takže sledujeme tě, Johanko.
No a moc tě fandíme samozřejmě.
No a další věc, co bych chtěla říct. Já jsem včera byla v kině.
Ano.
Já jsem byla, a teď přísahám, na nejlepším hororu v mém životě. Warrenovi.
Jakože je to
já lepší jsem
než Warrenovi?
Odcházela. Jak bylo v jedné slovenské reportáži, já jsem se dosral.
Odstřelilo ti to dekel.
Děcka, jmenuje se to, byla to úplně random, prostě jsme měli chuť na popcorn, tak půjdeme do kina, že jo?
A my chodí si děláme popcorn doma. Víš,
děcka, jmenuje se to Hokum. Úplně jako nic neříkající.
Když se to píše Hokum.
Hokum. A mělo to premiéru 7. května. Hej, to je do prčic. My jsme fakt jeli v autě s Alešem a my jsme to řešili celých 20 minut do domu.
Nekecej.
Úplně jsme toho byli plný. Jako ten trailer byl takovej jakoby v pohodě. Najednou na CSFD, tam skoro 80% a samý pozitivní
77
komentáře.
77 koukám na to.
No, a ty komentáře jsou jako vesměs jenom pozitivní. Děcka, to je prostě horor. Kde jako nepotřebuje to žádný velký speciální efekty, nepotřebuje, já se omlouvám, mám nějaký problém s řečí poslední dobou. Já nevím, mám něco
to zahodí do
nějak utíká jazyk furt. A,
ale mně to nepřijde.
Ne, já mám hrozný problém jako mluvit, mám pocit, že mám hrozně těžký jazyk. Mám pocit, že šišlu. A je to od tvůrců, kteří dělali Hodina zmizení a Barbariena. A jak jsem říkala, Hodina zmizení, že dobrý, to chápu, že je takový jako rozpoluplný, že si myslím, že někomu se to líbí a někomu nelíbí. Mm-hmm. Ale tohle jako... To, jak tam dokázali vykreslit tu atmosféru toho hororu, doprčit, Aleš se nikdy naleká. Mm-hmm. On se málem dosral tam.
Kecáš.
A já jsem mu říkala během toho filmu, já říkám, já už tady nechci bejt.
Ten podtitul, už jsme na vás čekali,
jo.
Promiň.
Jakože odehrává se to prostě ve starém hotelu, prostě na Irské Vysočině. To je i v tom traileru, prosím vás. Frajer tam prostě jede, je spisovatel. Přišlo mě to, že to mělo hrozně atmosféru toho pokoje 1308, nebo jak se to jmenovalo od Stephena Kinga, jak to bylo sfilmovaný. Ale hlavně tam prostě celou tu dobu si myslíte, aha, takže to bude tady takhle prvoplánový nějaká, protože to je o čarodejnici, jako to tam i jako uznávají v tom traileru, jo.
Ale prostě, abych si trailer na čase chodil, ale spíš ne.
A říkáš si, tyjo, tak tady budeme řešit celou dobu tu čarodejnici. Děcka, ne, to je fakt jako petelice a kdykoliv si myslíš, že se Takový to u těch hororů, což jsou třeba pro mě ti Warrenovi, prostě jako tak tušíš, kdy přijde ta lékačka. Mm-hmm. Že prostě hudba jede na hlas, pak se stlumí a můžeš napočítat 3, 2, 1 a bude hnusný ksicht. Tady, tam to nemá pravidla.
Mám tady oficiální text, můžu ho přečíst? Od Continental filmu. Po smrti svých rodičů se spisovatel Om Bauman uchylí do odlehlého hostince na irském venkově, aby se vyrovnal s minulostí a v tichu rozptýlel jejich popel. Zde se dozvídá znepokojivé příběhy o čarodějnici, která údajně obývá svatební apartmá, pokoj, do kterého se nevstupuje. Noční vize, nevysvětlitelné jevy a náhlé zmizení ho vtáhnou do temné legendy, která je mnohem blíž, než si myslí.
Vždycká masakér.
Wow, wow,
a hlavně,
wow.
Víte, co nemám ráda, když někde jako přehání ty speciální efekty a dělají jako třeba, že máš jako nestvůru, mně to nepřijde strašidelný, ale tady si prostě hrajou s tím, že míně víc. Takže tam nemáš jako třeba scénu, že tam je nějaká odporná ženská, ne, ta ženská je úplně normální, ale je daná do té temné. Hrozně strašidelný. A nechci nic říkat, bylo nás tam v 8 v tom kině a během té hodiny 40, co ten film měl, šlo 5 lidí na záchod, samý ženský. Jakoby vážně se vám všem chtělo čůrat. Já si myslím, že byli taky dosraný, jak já. Já jsem fakt vždycky chtěla odejít. Já jsem seděla takhle a říkám, já jsem byla spocená. Říkám, já už nemůžu, já už chci pryč. Perfektní. A hraje tam skvělý herec. On hrál v Krampusu.
Adam Scott,
toho mám moc ráda. Takže že to bylo příjemné, že tam třeba ten Adam Scott je jako pěkný chlap, ale že tam prostě nebyl žádný takovej ten úplně namakaný fešák, bez trika, rádo by sexy, ne, on byl prostě vypruzený spisovatel a bože, fungovalo to, já už toho nechám, miluju to. A děkuji za tento film všem tvůrcům, snad se jim to dostane.
To je dobrý, tak děkujeme.
Že hokum, tak a teď můj příběh. Mám příběh manželů Michaela a Natálie Cochran. A zamíříme do západní Virginie. West Virginia. Tady se totiž narodil a celý život žil Michael. Jo? A ten příběh se odehrál v roce 2019. V tu dobu bylo Michaelovi 38 let. A já bych řekla, že on byl v tom roce v takovým tom svým píku, protože byl fakt moc pěkný chlap, měl dobrou práci, pracoval jako ajťák. Do toho byl trenér místního baseballového týmu. A trénoval děti. Jakože seš sexy, hezký, urostlej sportovní sportovec, co dělá jako v IT a ještě máš rád děti. Jako bylo takový hezký. A měl jako kousek od města krásný dům, který postavila jeho rodina. A všude okolo, jako ten barák byl tak v podstatě lehce na samotě, všude okolo byly louky, pole, fakt krása. A on byl v té místní komunitě hodně oblíbený a v podstatě každý ho znal. A hlavně to bylo díky tomu, že trénoval ty děti, takže se znal s rodiči. No, a na první pohled teda chlap, který se o sebe stará a miluje sport. Jo, prostě se po něm otočíš. Jenže, i když po Michaelovi toužilo nespočet žen, tak měli smůlu, protože Michael měl ženu. Jo, měl manželku, ta se jmenovala Natálie. A byla to, některý zdroje uvádí, že to měla být láska ze střední školy, ale pak jsem našla zase jiný zdroj, který uvádí, že se během studií na střední škole setkali v nějakém obchodě se sportovním oblečením nebo něco takového. Mm-hmm. Ale nějaký zdroj uvádí, že byli spolužáci na střední. Aha. Ale tak či tak potkali se, když byli ještě náctiletí a pak dokonce chodili na stejnou univerzitu ve Virginii a byl to takový ten power couple té školy. A barva byli šikovní, byli hezcí, byli oblíbení. Teď do toho on hrál ten baseball už na té škole, takže to bylo trošku jak z filmu. A když byli právě na té vysoké, tak Michael požádal tu Natálii o ruku. A vzali se. Ta svatba byla krásná, proběhla v roce 2000 a později se právě nastěhovali do toho domu, který patřil té jeho rodině. Oni ho tam pak postupně nějak rekonstruovali, protože to byl starý dům. Založili si vlastní rodinu a měli krásný dvě děti. Pokud jde o kariéru Natálie, tak ta pracovala jako lékárnice a samozřejmě, když byla na mateřské, tak si dala na chvíli pauzu, ale pak se opět dala naplno do té práce a ona tím, že dělala tu lékárnici a on byl ten ajťák a do toho si ještě přivydělával tím baseballem, tak se neměli vůbec špatně, byli hezky finančně zajištění. A ona teda navíc vypomáhala tomu Michaelovi, protože jak dělal toho trenéra, tak ona mu pomáhala s organizací, pořádali různý akce pro ty děti, pomáhala mu s papírama a měla na starost ty finance. V podstatě byla takový pokladník, jo? No, jenže ta Natálie samozřejmě chtěla ještě víc. Jo, chtěla se mít ještě víc dobře. Ej, fakt ti nepřijde, že šišla.
Ne, ne.
Mě hrozně bolí mluvit.
A
nepadá mi koutek.
Ne.
Já jsem
Ale hlavně si říkala, že už to máš jako několikátej den.
No.
A nerostou ti třeba osmičky nebo něco, že by ti to táhlo jako víš, tu čelist?
Nemám pocit,
ale mě přijde, že mluvíš úplně normálně.
Je hrozně zvláštní. Dobrý.
No. A kdyby se ale chtěla, můžu ti udělat třeba otevřenou zlomeninu lítka, lítkový kosti. Zkoušela jsi zjít ten zirtek, nemůžeš mít alergii.
Nevzala.
No, ale ta holka mi včera slibovala, kdy to bylo? Včera, ne, předevčírem, že se vezme. Vzala si ho? Nevzala. Ne. No tak, to je pak těžký. Baboráť, rozumím.
Baboráť. No, ale ta Natálie jako chtěla víc. Prostě chtěla se mít dobře. A teď samozřejmě pracuješ v té lékárně, pomáháš tomu manželovi a bavíme se o tom, že dělala v tom farmaceutickém biznesu. A tam je spoustu peněz. Jakoby víc než dost peněz. A Natálie si to uvědomovala. A tak přišla na konci roku 2016 s nápadem a s tím, že začne podnikat. Mm-hmm. Založila firmu Tactical Solution Group. Ta její myšlenka a v podstatě ten cíl toho podnikání bylo, že chtěla spolupracovat s vládou a armádou. Jako nebyl to úplně malý biznis. Šlo o kontrakty na vojenské vybavení, zdravotnický materiál, takže to byla hodně velká věc. Já jsem si třeba říkala, tak si založíš lékárnu třeba. Ne, ona jela takový biznis. A ona teda byla moc šikovná. A samozřejmě na takovou velkou věc potřebujete nějaký kapitál a spoustu peněz. A Natálie začala hledat investory. A co mě přišlo dost zajímavý, tak ona hledala ty investory v okruhu svých přátel, kolegů a lidí z toho města. Evidentně to bylo hodně bohaté městečko, protože ty prachy fakt sehnala a měla desítky investorů a mohla teda začít naplno podnikat. Co mě překvapilo, tak ona třeba byla schopná ty investory najít i při nedělním mši v kostele. Tam měla kámoše, skončí mša, vy tam tak stojíte.
A teď koukáš, jak se dávají taky ty prachy, jak koluje ten košík a každý tam hodí prostě 20, rozumíš? A ty, vy jste dala stavku.
To mi připomíná...
Takže vy máte prachy, jo. Po vás já půjdu.
A ona takhle řekla nějakým svým kamarádům, hele, situace je taková a taková, já mám možnost kontraktu na vybavení zubních laboratoří, jsou v tom velký prachy. A takže říká, hele, to byly manžele Davisovi se jmenovali. A ona říká, hele, vy když prostě jako zainvestujete, tak se vám z toho vrátí tolik a tolik. Teď samozřejmě tu Natálii znali, věděli, že to jsou slušní lidi, tak neměli důvod jí jako nevěřit. Teď samozřejmě jsou to nějaký jako vládní kontrakty, když to jako řeknu hodně takhle. A tak si řekli, hele, jo, my zainvestujeme $500,000.
Pěkná investice.
Jakoby, jako masakr.
Oh yeah.
A takových investic bylo mnohem víc. Rodina Michaela zainvestovala $300,000. A díky těm investorům se ten její biznis pěkně rozjel. On v té firmě, ten Michael, byl zapsaný, ale pod taktovkou měla všechno Natálie. A on postupem času, teda bylo jako vidět, že postupem času se jim fakt daří. Oni opravili celý ten dům, postavili bazén, kupovali luxusní káry, jezdili na dovolený, soukromí tryskáče, jako by fakt se dařilo, jo. Měli teda jako oni doslova začali jako skupovat nemovitosti v tom městě, postavili nějaký komunitní centrum, teď ten Michael si začal dělat pilotní licenci, mm-hmm. pronajal si hangár, mm-hmm. sháněl si svůj soukromý letadílko, jakoby hráběma ty prachy přehrabovali. A tím samozřejmě, že viděli, jak se ti manželé mají dobře, tak když pak ta Natálie hledala další potenciální sponzory, teda investory, tak už to nebylo tak jako těžký, protože ty lidi viděli už nějaký výsledky a hlavně se mohli zeptat ostatních, hele, opravdu se ti to vyplatilo a oni potvrdili, hele, jo, mně se ty prachy vrátily. Mm-hmm. Tak do toho šli další a další, někdo investoval prostě 100 tisíc, ona mu pak vyplatila 150, jo, úplně easy. A dařilo se natolik, že založila druhou firmu, mm-hmm. Technology Management Solution. Tahle firma byla spíš taková firma vytvořená pro Michaela. Ona se zaměřovala na IT poradenství, takže předpokládám, že ten Michael byl hlava té firmy, protože byl IT specialista. Tady se teda angažoval hlavně on a měl to být on, kdo sháněl nový zakázky a ta Natálie se zaměřovala hlavně na tu první firmu a hledala další a další investory. Jenže v roce 2018, takže 2 roky potom, co založila tu první firmu, přišlo těžký období, protože Michael začal mít nějaký zdravotní problémy, měl častý bolesti hlavy, zvracel, necítil se dobře, teď ti doktoři vůbec netušili, co se děje. Do toho nastaly i finanční trable, ale netýkalo se to firmy, ale baseballového týmu. Protože, pamatujete si, jak jsem říkala, že Natálie byla pokladník? Tak Ona měla na starost v té pokladničce, představme si to jako pokladničku, 30 000 dolarů, což není málo. A byly to peníze těch rodičů a vlastně z těch peněz se platily jako dresy, platily se různě jako propagační materiály, akce a tady takhle. A v roce 2018 proběhl audit. Random audit. A zjistilo se, že v pokladnice 40 dolarů.
Ne. Já myslela 40 000, že jim tam přibylo 10.
40 dolarů.
No dobře, tak ale ona, kdyby si z toho počala ty peníze, tak přece ty peníze...
No počkej.
Lítali tady skáčema pro
ano,
pána.
Ano. A nebylo těžký zjistit, kam ty peníze šly, protože ten někdo použil kreditku, která byla k tomu účtu. A někdo pravidelně chodil do nákupních center a byla to Natálie a utrácela za oblečení, drahý večeře, do kina si zašla, jo, a prostě utrácela tou kreditkou toho baseballového týmu. Teď samozřejmě nastala jako velká konfrontace a hlavně jste na malém městě, máte prostě pověst úspěšné biznismenky, která staví komunitní centra a skupuje byty a pak je pronajímá a tady máš jako potřebu krást dětem 30 000 dolarů, jakoby, no, aby jako, si šla jako do kina.
Když to vezmeš v tom globálu, tak musela sedět přece na mnohem větších penězích.
To, nedává to smysl.
No.
A nikdo to právě jako nechápal. Bohužel Natálie ale v tu dobu řešila jiný problémy a tak trošku se to zametlo pod koberec, protože jí byla diagnostikována leukémie v tom nejhorším možném stádiu a asi chápeme teda, že v ten moment šla nějaká pokladna stranou a navíc ten klub žil v tom, že šlo o nějaké selhání té Natálie a že se tam ty peníze jako vrátí. Samozřejmě to překvapilo i Michaela, na kterýho to hodilo dost špatný světlo, protože přece jenom seš ten trenér, dohodíš tam svoji manželku a ta to vytuneluje, tu pokladnu.
Není to moc dobrý obrázek, no.
Jako není to úplně ideální a ten Michael si říká, hele, tak když byla schopná mě tady jako krást pod frňákem 30 000 dolarů pro děti, tak by mě zajímalo, jak hospodaří v té firmě. A on sice jako byl vedený v té firmě, ale nedostal se k těm důležitým materiálům, k těm kontraktům, neměl přístup k těm účtům. Vlastně v podstatě tam jako tak byl a nebyl. A šel za tou Natálí a říká jí, hele, já bych jenom tady po tom incidentu s tou pokladnou potřeboval vědět, jak na tom jsme a jak vlastně to vedeš. A ona začala tak jako furt mlžit, jakoby jo, já ti to pak jako ukážu, ale nikdy mu to jako neukázala, pak na ní zase došlápl, hele, já chci prostě jenom vidět výpisy z účtu, já nic jiného nepotřebuju, jenom výpisy z účtu. A ona jo, 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 neboj, neboj. A pak najednou, že má zmrazený účty a pak najednou, že neproběhl nějaký kontrakt a že všecko má nějaký notář u sebe a že je to vládní tajemství, takže mu to nemůže říct. A nakonec mu řekla, hele, pojďme prostě 6. února za mým bankéřem do banky. Já jsem tam sjednala schůzku. Dokonce mu ukázala i, že to fakt má jako, že jí přišlo potvrzení z té banky, že tam má domluvenou tu soukromou schůzku s tím bankéřem a říká, hele, půjdeme tam prostě spolu, my ti všechno ukážeme, to prostě není jenom tak, tady jde o vládu a armádu. Jo, to ona ráda říkala. 6. února 2019 měli odletět soukromým tryskáčem, nevím, kde ta banka byla, do té banky. Jo, jenže ten den se Michaelovi udělalo špatně, ale tentokrát to bylo teda horší než kdy předtím. Začal zvracet a měl jakýsi záchvat a omdlel v kuchyni. Co bylo dost zvláštní, tak Natálka nezavolala záchranku, ale místo toho ho nechala ležet v té kuchyni. Nafotila si ho, začala to posílat kámošům, že prostě on odpad, tak ho nechám jako na té podlaze spát. A teď ona to poslala tomu jednomu páru, já mám pocit, že to je dokonce ten pár, který investoval toho 500 000 dolarů. A oni, pane bože, jako tak asi okamžitě zavolali záchranku a ona říká, hele, ne, já jsem farmaceut, já prostě vím, co dělat. On nesnáší nemocnice, tady mu je nejlíp na té zemi. Jakoby.
On nesnáší nemocnice.
No a podle všeho ti manželé zavolali na 911 a dojela policie k tomu domu té Natálie a toho Michaela. A on fakt ležel na té zemi a teď tam přišli ti policajti a on leží v té kuchyni, teď byl bezvědomý a byl celý jako propocený, že oni jako popisovali, že kdyby mu sundala to tričko, tak můžeš dímat ten pot, jak moc byl propocený a byl, vypadalo to, že mu fakt jako něco je. Jako nebylo to, že omdlel, že byl opilej. Jo. Mm-hmm. A teď samozřejmě okamžitě ho musíme převést do nemocnice. A ona říká, ne, já jsem jeho manželka. Michael nesnáší nemocnice, bojí se doktorů. Nechte ho tady, já jsem farmaceut. Jakože nejseš doktor, jsi farmaceut. Jo, nechci to zazovat, ale tak asi doktoři ví, ne. A frajer sedí tam jako potí na podlaze. A ona se prostě snažila všemožnýma způsobama to furt akorát zpomalovat a zpomalovat, aby ho nepřevezli do té nemocnice. Ale nakonec ho do té nemocnice v kritickém stavu převezli. Děcka, on na té zemi ležel 6 až 7 hodin. Tady v tom stavu, než ho odvezli.
Samozřejmě musela být jako zázračná podlaha.
Zázračná, jako, protože zázračná. Samozřejmě ona, než poslala fotku těm kámošům, tak tam už nějakou dobu ležel. Teď ti kámoši, než se rozhodli, co no, budou jasně. dělat, pak než ti policajti s tou záchrankou překecali. Doktoři teda samozřejmě provedli nespočet testů a zjistilo se, že jeho hladina cukru v krvi klesla na 21 mg. Pro představu, normál nalačno je 70 až 99.
Cože?
Pod 70 je hypoglykémie, pod 50 je velmi vážné a kolem 20 už mozek často nemá dost energie na normální fungování.
A jak se to stane, že se takhle odcukruješ, ptáme se.
It's suspicious, že?
Je.
V ten moment to si řekli i doktoři, this is suspicious. A začal teda hlavně boj o Michaelův život, protože on byl na jipce. Do nemocnice přijeli jeho rodiče, kteří samozřejmě byli strachy bez sebe a teď ti doktoři prostě nevěděli, jako co se to tady děje. Ale dělali jako maximum. Rodiče byli úplně v prčicích, mezi tím, co jeho žena Natálie si udělala home office na chodbě v nemocnici. Mhm. Jako pokud máš manžela na jipce a umírá ti, nebo respektive bojují o jeho život, to poslední, co by bylo, by mě zajímaly nějaký kontrakty a smlouvy s vládou. Jakoby ani ta vláda by mě nezajímala. Takže tam to bylo celý takový zvláštní. Bohužel Michael 11. února 2019 umírá v nemocnici. Mm-hmm. A já jsem se teda i jako zjistila jsem v jednom zdroji, že někde se jako uvádí, že on měl být, ty jako manželka jeho, se tě zeptají, takový to, že kdyby náhodou byla nějaká zástava, jestli chceš toho člověka, jestli ho mají resuscitovat a jestli...
Odpojit.
A ona...
To je vždycky těch seriálek. No. Odpojit.
No, oni se jako teda zeptali prej, jestli má probíhnout nějaká resuscitace a následně jako potom, kdyby byl na přístrojích, protože on fakt jako, to jeho tělo začalo úplně vypínat. A pak už nebyl schopen bez těch přístrojů být, tak ona řekla odpojit. Prostě on by to nechtěl, Majka.
Kam to se pak jako pohádáte s frajerem? Skončíte prostě schrovná hod, prostě v komatu někde na jebce. Odpojit.
To je prostě strašný.
Nekoupila mi pivo k fotbalu. Odpojit.
No. Děcka, takže ten chudák Michael 11. února 2019 umírá v té nemocnici.
Okay.
Život šel dál. Jo?
A ona má furt tu leukémii?
Jo.
Dobře.
Jenže co se nestalo? Uplynuly 4 měsíce, Michael už je pohřben, proběhl teda nějaký pohřeb. Ona prej udělala i nějaké jako rozloučení, které bylo jako dost prapodivný. Bylo to spíš tak jako na voko. No, nebudeme soudit. Ale po 4 měsících na dveře klepou federálové. Dobrý den, paní Natálie. Váš biznis není tak čistý, jsme zjistili. Okay. A ona, oh shit, no. Prosím vás, tady milá Natálie jela takzvané Ponziho schéma.
Yeah.
Ano, což znamená, ty si založíš firmu, řekneš, dej mi 100 tisíc, vrátím ti 150. Člověk ti dá 100 tisíc, jenže ty žádný skutečný biznis nemáš, takže nemáš žádný prachy, takže jdeš za dalším investorem, ten ti dá těch 150, ten ti dá 200, ty těch 150 vrátíš tomu prvnímu a takhle to prostě jede. A může to tak fungovat, ale jenom do určité doby, jako jednoho dne ti investoři jako dojdou. No a samozřejmě se stalo to, že jít tady ten její v uvozovkách biznis přestával fungovat. Teď do toho nepřicházeli noví investoři. Ti staří chtěli peníze a vlastně nejhorší bylo, že ona se vždycky vymlouvala. Ona nikdy dneska nespolupracovala s žádnou vládou ani armádou, ale ona vždycky byla jako strašně důležitá, že když někdo něco chtěl vidět, tak ona se vymluvila na to, hele, to je vládní tajemství. Já jsem prostě vázaná, já nemůžu.
Je, to teď budu říkat.
Vládní tajemství.
Když se mě někdo na něco zeptá, já nebudu chtít odpovědět, tak řeknu, to je vládní tajemství. Ano.
Já dělám pro armádu.
Ne, nebo ještě volají taky ty prodejci a ptají si třeba, a kolik myslíš, že utratíte za domácnost, mohla bych, víš, jaký ten nabízeči, tak místo toho, abyste jim tipli ten telefon, tak říkejme, to je vládní tajemství.
Vládní tajemství.
Jak dlouho to vydrží.
No a začalo se jí to sypat jak domeček z karet. Přišlo se teda na to, že žádný zakázky nikdy neměla. Jednu jedinou. Děcka, představte si, že prostě ona.
Ale že s ním ale žiješ.
Který skáče, oprava baráku a ty všecko jedeš.
A přece musíš jako vědět, že to jako není jako perpetuum mobile, to jednou skončí.
No, ty tomu poslednímu vždycky budeš muset zaplatit.
Ten pes
to...
jednou ten ocas ukousne. No, chápete to?
Já bych nespala.
Viď, no. Mě by to tak stresovalo.
Hrozně ale. Jako,
Jakože tohle má smysl jenom ve chvíli, kdy víš, že umíráš.
Jo, jo. Tak
já... a pak ti na konci řeknou, my jsme se spletli, ta diagnóza byla špatná, jste v pohodě.
Kurva.
A ty v těch dluzích za 100 milionů, rozumíš? No. Takže pak to dává smysl.
To je jako brutál.
Jako nebudeš muset čelit tomu, no. Tak jako...
Jako, holka se zbláznila.
Ty vole, no a tak co teda se dělo teď?
Teď to zásadní.
No, ano.
U nich doma byla provedena domovní prohlídka federálové baráku.
Očekávám Faberžeho vejce.
A teď samozřejmě oni věděli, že jí umřel před 4 měsíci manžel, protože byl v té firmě taky a bla, bla, bla. A oni jako tak prolízají kuchyni a najednou najdou velkou lahvičku s rychle působícím inzulínem v lednici. A ptají se, vy máte v rodině nějakého diabetika? A Natálie, ne, proč? A federál... Ale nic.
Zavřel ledničko.
Zavřel ledničko.
Schoval inzulín za utopence a dělal, že nic.
A dokonce ani rodina Michaela, oni se jako ptali pak i jako mamky, taťky, nemáte v rodině nějakého diabetika? Ne, nemáme. A teď agenti samozřejmě věděli, že ten Michael zemřel v té nemocnici a vlastně bylo to... Nikdy to nebylo jako podezřelý úmrtí. Oni si prostě mysleli, že to byla nějaká zhoda náhod, že měl nějakou vrozenou vadu. Lékaři prostě nepřišli na tu příčinu. Tak se jako začali jako zjišťovat, odkud ten inzulin vzala. Protože to nekoupíš jen tak v lékárně, ale nezapomeňme, ona je farmaceut. To ona ráda říkala. Spolupracuje s vládou. Přišlo se na to, že Natálka si 2 dny před plánovaným odletem, takže 4. února, zavolala kámu jde a říká, ona je zdravotní sestra, ta kámoška, a říká, prosím tě. Já potřebuju injekční steroidy, Xanax a inzulin pro kámoše. A ta kamarádka, OK.
Takže objednáváš prostě na e-shopu Zary. 2 trička
jakoby,
a džíny.
Tak. A jedna důležitá vsuvka. Ten Xanax je obchodní název pro alprazolam. A ten alprazolam patří do skupiny benzodiazepinů. A Michael na to byl alergický. That's very important thing.
Jo? Ale to je velmi smutný, protože tohle se bere podle mě na nějaký úzkosti a deprese a tak.
Podle mě to...
Takže kdyby měl Michael deprese z toho, že je alergik.
Já mám pocit, že Xanax mají v Americe jak lentilky teda. Jakože. Děcka, takže. Natálii zabavili mobil, počítač a zjistili, že Natálie 6. února zrušila ten soukromý let ještě ráno. Hnedka
ještě
to ráno.
Ještě než se mu udělalo špatně.
Jo. A zrušila i tu schůzku v té bance. A oni se koukali a volali do té banky a zjistili, že ona tam neměla žádnou schůzku v rámci ukazování účtu a řešení nějakého biznisu. Ona si prostě sjednala takovou tu schůzku. Dobrý den, chci si u vás založit běžný účet, můžu přijet? A oni poslali to potvrzení, schůzka potvrzena, takže to ukázala tomu Michaelovi.
Běžný účet.
Chápeš to? A našly se konverzace mezi Natálií a jejím manželem a bylo teda evidentní, že ten Michael... Tušil, že je něco špatně, chtěl po ní ty výpisy, podepsané kontrakty a tak dále, pana krále. Ona mu je slibovala, ale nikdy neukázala. A to čestího mu teda slíbila, že poletí do té banky a všechny ty materiály mu ukáže, ale tam se už nikdy nedostali. Takže když si jako tohle všechno jako sečtete, tak jako je to podezřelý.
Taky se cítíte jako agenti?
Jo.
Prostě jak jsme si spojili inzulín s tím Michaelem a úplně cítím, že bych měla k federálům.
Téma zemře. Víc úplně těchto dveří. Mám na zádech by.
Můžeme normálně víc těchto dveří a tam už budou čekat agenti FBI a vítat nás mezi sebe.
Yes.
S dortem a konfetama. Yes.
No možná tak Frank Drebin v našem případě.
We are waiting for you.
A takže samozřejmě oni si říkali, takže Natálii teklo do bod a nechtěla, aby to manžel zjistil, tak udělala to, co udělala. Co je za mě totální vrchol hyenismu, tak se přišlo na to děcka. že ta svině žádnou leukémii
neměla. Já jsem se bála, že to řekneš, že to celý bylo vymyšlený.
Jako to se jí za mě fakt jako hyena
skvrnitá.
To je jako
když zaparkuješ na místě pro postiženýho.
Tohle jako, no.
To tomu
tohle,
musíš, já, že se si... lidi nebojí, já jsem na tohle tak
pověrčivá.
Pověrčivá, no. Víš, jakože já ani když se mi nikam nechce, jak já se nevymlouvám na ničí nemoci, protože se bojím, že to přivolám, to přece se nedělá.
No, jakoby a ona... Vlastně si to vymyslela v ten moment, kdy se zjistilo, že vykradla tu pokladničku.
Ty vlastně vykradneš pokladničku dětem, no tak to už je prostě...
No a já mám pocit dokonce, že to propálil nějaký jejich známý rodiny, který tu leukomii chudák opravdu měl.
Ne.
A on se s ní o tom bavil. A teď jako samozřejmě, když jsi člověk, který je takhle vážně nemocný a máš ty informace o tom. A ona jako vyprávěla věci, které nedávaly smysl. A hlavně on si všiml, ona tady měla jako pleš, takovou jako plešku.
Aha.
Že to má po ozařování. A ten frajer jako říká, tyjo, a to je nějak, to teda důkladně, to, že to vypadalo, kdyby vzala žiletku a udělala zbžum.
Okay.
Frajerka si to vyholila, aby říkala všem, že chodí na ozařování. Ne. Jako sorry.
Okay.
Zpátky k Michaelovi. Natálie byla v září roku 2019 vzata do vazby, ale ne kvůli Michaelovi, ale kvůli těm finančním podvodům. V roce 2020 teda přistoupila na dohodu o vině a trestu za ty podvody, a odešla od soudu s trestem 11 let. Takže za ty čorky máme vyřešeno. Ovšem, furt nebyl vyřešený ten Michael, protože furt to tam smrdělo. Co je hustý, tak ti policajti a hlavně ta rodina to nechtěli vzdát, ale fakt i ti policajti si zatím jako tvrdě šli a věděli, že je tady něco špatně. A ještě jednou si experti a další lékaři projeli jeho záznamy z nemocnice a ty jasně ukazovali, že není možný, aby mu klesl cukr tak moc sám od sebe, že samozřejmě klesnout může na nějakou hraniční hodnotu, ale že on byl úplně v extrému, že ten doktor říká, prostě není varianta a není možnost, aby vám ten cukr klesl tak rapidně, jako jemu. A všichni se shodli na tom, že to vypadá jako předávkování inzulínem. V ten moment přichází federál a vytahuje spod okurku tu inzulinovou lahvičku.
To byly utopenci.
Utopenci.
Za utopencem byl ten inzulín.
A v roce 2021 děcka byla Natálie obviněna z vraždy svého manžela. Teď, ale máte jako tady babu, proti které máte řadu nepřímých důkazů, ale žádný oni vlastně neměli jako žádný jako hmatatelný jako důkaz. To, že tam má tu lahvičku toho inzulínu, tak jako vlastně i to můžeš nějakým způsobem okecat, řekne, já jsem farmaceut, prostě jako ona ráda říkala. Děcka, ale bacha jo. Všechny ty nepřímý důkazy na sebe fakt jako navazovaly a to bylo jak pucle, oni u toho soudu prostě skládali to pucle a ona, Natálie, byla na začátku roku 2025 odsouzena na doživotí.
Kecáš.
Bez možnosti propuštění za vraždu svého manžela. Bum, tarata na buben. A co je jako šílený, tak ty děti jsou samozřejmě, jako nevěří tomu, že by to ta máma udělala. Jako takhle. Já si myslím, že všichni byli dost překvapení, co se v té paní jako skrývá. Hmm. Jakoby, když pomenu tady ty krádeže a že odrbávala všechny okolo, vymyslí si něco tak odporného, aby měla nějakou lítost a do toho to, že zabije manžela, vlastně to všecko dává takové jako... Podle mě všichni byli dost v šoku a vlastně se jako nedivím těm dětem, jako přijdeš o tátu, jako ty vlastně přijdeš o tátu a pak se dozvíš za pár let, že ho zabila tvoje máma, která je vlastně někdo úplně jiný. Takže tak. To byla farmaceutka.
No a ty lidi se na ty prachy nedostanou, ale oni sice zavřovala, prostě půl míče prostě v háji.
No hlavně já jsem si vzpomněla, pamatuješ, to jsem tenkrát dělala toho frajera, který furt tvrdil, že dělá někde ve Švýcarsku v Cermatu.
Mm-hmm.
A on byl nějaký Francouz a měl tam tu rodinu a žili hrozně jako bohatě. A on tvrdil, že dělá v nějakým tom Cermatu, nebo Cermatu.
Ne, oni žili. Já vím, co myslíš.
Oni byli ve městě Cermat, žili.
A tohle je... Ale víte,
ale
já
to,
vím,
oni
co
v tom
myslíš.
Centru, víš, jak to myslím?
Já mám pocit, že tady to centrum je přece andělé a démoni od toho, jak tam vyšetřuje... Tom Hanks, že jo?
Já vím.
Jak tam mají tu energii shromážděnou v tom jádru.
Já vím. No prostě tam byl hrozně jako...
Ne.
A tam prostě pracoval.
Pro mě to je CERN.
CERN, já si taky myslím. No prostě byl chytrej prej. A žili si hrozně jako bohatě a pak vlastně zabil celou tu svoji rodinu. Protože realita byla taková, že si půjčoval na investice od té familie. z toho si všechno nakupovali, ale pak jednoho dne investoři došli. Ale tady teda, tam to bylo horší, že on vlastně zabil celou rodinu, aby na to nepřišli a sebe nechal žít. No šílený. Takže tak.
No prostě nepůjčujte prachy nikomu nikdy, je to v pohodě.
Jo.
Jo.
Tak hlavně pokud jde o armádní a vládní projekty.
Protože to teď budeme říkat. To je prostě vládní tajemství. Vládní tajemství. Tak. Já už se těším, až mě zavolá nějaký prodejce, hned mu to vpálím.
To je vládní tajemství.
To je vládní tajemství, já dělám pro vládu, to se malo ví. Pamatená paní, chápeš. No a navrhuju merch. Dáme si na tričko, nekoupila mi pivo k fotbalu, odpojit.
Odpojit.
To bude pánská verze triček.
Ano.
Odpojit.
Chcete?
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 Dejte vědět.
Tak jo.
Komu že se tady dneska špatně mluví?
Blililil.
Zůstaňte na svobodě a naživo jsem chtěla říct.
Yes. A vidíme se a slyšíme se zase příště.
Pa, pa.
Bye.